se pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Petnajst pozivov k odpiranju šol. V četrtek, 14. januarja, je potekala tretja redna seja študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, na kateri so poslanci obravnavali finančni načrt za leto 2021. Ta ni vključeval nobenih sredstev za delovanje Radija Študent. Seja študentskega zbora je trajala skoraj 6 ur, prenos v živo je hkrati spremljalo okrog 1500 ljudi, skupno število ogledov pa je po podatkih našega uredništva znašalo kar 30 tisoč. Končni rezultat seje je bil zavrnitev vseh predlaganih amandmajev, zavrnjen pa je bil tudi celotni proračun. Radio Študent je o dogajanju že poročal v oddajah Danes so nove sanje, jutri je nov šov in Kulturna politika šov. Več o letošnjem proračunu lahko izveste v oddaji Šov Vizor v četrtek 21. januarja ob 12. uri na frekvenci 89,3 MHz. V študentski organizaciji Slovenije v nadaljevanju ŠOS so pripravili predlog novele zakona o urejanju položaja študentov. Predlog so 13. januarja predstavili predsedniku državnega sveta Alojzu Kovšci, dan prej pa predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču.
Ja, mislim, jaz sem novelo zakona za urejanje položaja študentov napovedal že ob svoji kandidaturi februarja, tako da se je pričakovalo, da bo preko slej vložena. Zdaj, prehitela nas je epidemija in smo se veliko z epidemijo ukvarjali. Hkrati smo potem na eni točki videli, da druge stanovske organizacije oziroma druge skupine znotraj neke zakonodaje, ki se je zdaj sprejemala, ne urejajo le akutnih položajev, ki jih je prizadela epidemija, ampak tudi neke konkretne zadeve, ki so bolj sistemske narave, tako da smo rekli, če se lahko sistemske narave zadeve urejajo za druge dele prebivalstva, je pa primerno, da se začnejo tudi za študente. Mi smo decembra ali pa že novembra začeli z nekim pritiskom na vlado, z pritiskom na državni zbor. Zdaj po koncu tega, bom tak rekel, nekega zelo milega pritiska, ni bil preveč velik pritisk, ampak smo rekli, zdaj pa dajmo iz januarja z nekim zelo konstruktivnim predlogom, da dejansko študenti nekaj dobijo tega. Ne. Mi pričakujemo, da bodo to našo novelo vse stranke podprle, brez izjeme. Mislimo, da je urejanje položaja študentov zadeva, ki bi morala biti v interesu čisto vseh strank, ki so trenutno v državnem zboru, tako da pričakujemo v bistvu podporo čisto vseh.
Državni svet bo predlog novele obravnaval prednostno in ne že v fazi pred vložitvijo v parlamentarno proceduro. ŠOS poziva tudi k vračanju v predavalnice in normalizaciji študijskega življenja. Danes so na spletni strani objavili odziv na seznanitveni dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ, o načrtih sproščanja ukrepov. ŠOS v sporočilu za javnost predlaga, da se začetkom poletnega semestra, torej 15. februarja, začnejo uživo izvajati študijske aktivnosti, pri katerih sodeluje največ 10 študentov, da se terenske vaje izvajajo nemoteno, da se omogoči bivanje v študentskih domovih ter da se med izjeme za prehajanje občin in regij doda udeležba v študijskem procesu. Včeraj je začel veljati odlok, ki epidemijo v Sloveniji podaljšuje za 60 dni. Za večino otrok šolanje nadaljavo poteka že 3 mesece, natančen datum vračanja v šole pa ni znan. Slovenska tiskovna agencija poroča, da v skupnosti vrtcev Slovenije beležijo vse večji porast potreb po nujnem varstvu otrok. Vrstijo pa se tudi pozivi k hitrejšemu vračanju v šolske klopi. Na ustavno sodišče se obrača čedalje več staršev, ki menijo, da ukrepi posegajo v pravni položaj otrok. Včeraj je vlada na dopisni seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti odloka o začasni prepovedi zbiranja v šolah. Vlada sicer trdi, da bi bilo zadrževanje odloka v nasprotju z ukrepi za preprečitev širjenja virusa in bi predstavljalo škodo za javno zdravje in zdravje posameznikov. K vračanju v šolske klopi poziva tudi Dijaška organizacija Slovenije. Ta je na MIZŠ ter vlado Republike Slovenije v torek 12. januarja naslovila odprto pismo glede načrta sproščanja ukrepov. V pismu sicer pozdravljajo jasnejše načrte odpiranja šol v 5 fazah. Predlagajo, da bi se zaključni letniki srednjih šol vrnili v šolske klopi hkrati z vrtčevskimi otroki ter otroki prve triade osnovne šole, torej že v rdeči fazi. Izpostavljajo, da je vračanje v šole ključnega pomena predvsem za programe s praktičnim usposabljanjem, tudi sicer pa učenje nadaljavo ni primerljivo s klasičnim poukom. Lista demokratičnega študentstva, v nadaljevanju LDŠ, je na svojem profilu na Facebooku v sredo 13. januarja objavila poziv k pomoči študentom v času epidemije.
V listi demokratičnega študentstva smo skupaj s 23 podpisniki pripravili poziv, ki naslavlja pereč socialni položaj, v katerem smo se zaradi epidemije znašli študenti in študentke. Jasno je, da dvakrat po 150 evrov ni dovolj niti za kritje osnovnih življenjskih in bivanjskih stroškov, zato vlado pozivamo in tudi predlagamo načrt, na podlagi katerega bi socialno ogroženim študentom in študentkam lahko zagotovila dostojno finančno podporo. Država je za čas epidemije privarčevala sredstva, ki so bila primarno namenjena financiranju subvencionirane prehrane, zato v LDŠ-u predlagamo, da se ta sredstva preusmerijo v solidarnostni dodatek v vrednosti 615 evrov, s katerim bi lahko pomagali 13 tisoč študentom in študentkam iz najbolj ogroženih družin. Prav tako opozarjamo, da niti ŠOS ne naredi dovolj v smeri blažitve socialnega položaja študentov in se, kot smo sicer že navajeni, na situacijo odziva predvsem na deklarativni ravni. Sami sicer izpostavljajo, da niso humanitarna organizacija, ampak glede na trenutni položaj študentov in količino njenih sredstev, menimo, da bi v tej kritični situaciji morala storiti več. Kot vidimo, je očitno še vedno dovolj denarja za študentski kampus, ki ga je potrebno ohraniti lepega in čistega, kot tudi za sejnine in honorarje študentskih funkcionarjev. Izpostavljamo tudi, da bi bilo na tej točki smiselno razmisliti o restrukturaciji rabe študentskih bonov, ki bi se jih lahko naučilo v trgovinah, za hrano ali pa nekatere higienske izdelke, pri čemer študenti tako ne bi bili odvisni od stanja odprtosti restauracij in možnosti dostave. Vlada je naš poziv posredovala pristojnemu ministrstvu, hkrati pa pozivamo tudi ŠOS ne preneha delovati le v trenutkih, ko je ogroženo njeno financiranje in pomaga študentom in študentkom, katere naj bi v končni fazi tudi zastopala.
Predsednik ŠOS Klemen Peran je komentiral poziv LDŠ.
Mi smo ta poziv videli. Jaz bi predvsem te predstavnike, ki so nam poslali ta poziv, prosil, da podprejo to našo novelo, ki v bistvu naslavlja ravno zadeve, ki jih oni v svojem pismu naslavljajo. In krati pa ne morem dopustiti tega, da bi naši sodelavci na študentski organizaciji delali brezplačno. Veste, honorari na študentski organizaciji res niso veliki, so 100 evrov, 200, 300 evrov povprečni, ne? Tako da nihče na študentski organizaciji ne dela, ker bi zaradi tega bajno zaslužil. Celo večina jih še kje druge dela preko študentske napotnice, da si sploh lahko pokrije stroške. Tako da se mi ne bi zdelo fair, da ne bi plačali poštenega dela.
sredo 13. januarja je začel veljati zakon o obravnavi otrok s čustvenimi in vedenskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je v državnem zboru povedala, da gre za novo zakonsko ureditev, ki celovito ureja to področje. V prvi vrsti pa je v prid otrokom in mladostnikom s čustvenim in vedenskimi motnjami. Zakon ureja različne oblike izvajanja pomoči. Predvideva preventivne dejavnosti za pomoč otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam, vrtcem in šolam. Pomoč bo urejena v obliki izvajanja različnih oblik dela s posamezniki, nameščenimi v strokovnih centrih. Otroci in mladostniki pa bodo pomoči in podpore deležni tudi potem, ko se vrnejo domov ali gredo v mladinska stanovanja. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je v četrtek 14. januarja pripravil dopolnjeni predlog novele zakona o vrtcih za obravnavo na seji državnega zbora. Predlagane spremembe zakona prinašajo boljšo urejenost predšolske vzgoje in varstvo otrok s prepovedjo opravljanja dejavnosti tistim, ki niso vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok. Spremembe zakona tudi določajo sankcije za kršitelje ter dajajo večja pooblastila inšpektorjem. Napovedana je še ponovna uveljavitev brezplačnega varstva za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati starejšim sorojencem. Sej odbora je pri glasovanju o predlogu zapustil del opozicije, ker je predsednica odbora Iva Dimic odločila, da se ne bo glasovalo o predlogu dopolnila, s katerim bi imele občine več besede pri odločitvi o financiranju zasebnih vrtcev. Civilna inicijativa Mi smo ŠDL je včeraj naslovila pismo članom zavoda Sveta študentski dom Ljubljana v nadaljevanju ŠDL. Mi smo ŠDL očita MIZŠ in ŠDL, da so bili ukrepi v študentskih domovih univerzalni in niso upoštevali arhitekturnih spremenljivk ter individualne organiziranosti posameznih domov. Upravi očitajo tudi nerazumevajoč in nekonstruktiven odnos ter kritizirajo delovanje varnostne službe. Predstavniki Mi smo ŠDL navajajo, da sprejemajo sporočila o različnih stiskah študentov. Verjamejo pa, da bi bile te stiske vsaj delno rešene, če bi ŠDL prisluhnil težavam študentov. Seja sveta zavoda naj bi se sicer odvila danes ob 16. uri. Na kratko še o dogajanju v tujini. Po poročanju University World News je Velika Britanija prva, ki je oznanila, da zaključnih izpitov v srednjih šolah že drugo leto zapored ne bo. Za program mednarodne mature, ki se izvaja tudi v Sloveniji, glede na sporočilo objavljeno 6. januarja, dogovarjanja še potekajo. Spomnimo, da je mednarodna matura izpite, ki bi morali potekati junija 2020, odpovedala. Kakšno odločitev bodo o maturi sprejeli slovenski odločevalci, za zdaj še ni znano.
Študentski obvestilnik.
Na spletnem portalu e-uprava je objavljena vloga za izplačilo solidarnostnega dodatka za študente v višini 150 evrov. Vlogo je možno oddati z elektronsko identiteto ali brez nje do nedelje 31. januarja. Pogoje za prejem dodatka in odgovore na pogosta vprašanja si lahko preberete na spletni strani MIZŠ. Dobrodelno društvo Petka za nasmeh je pričelo z zbiranjem sredstev za študente, ki so se zaradi epidemije znašli v socialni stiski. V okviru akcije vabijo posameznike, da pomagajo z donacijo. Študenti, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi epidemije, pa se lahko na nje obrnejo za pomoč pri pokrivanju življenjskih stroškov. Za več informacij obiščite spletno stran društva Petka za nasmeh ali njihovo stran na Facebooku. V petek 22. januarja in soboto 23. januarja bo potekal 13. sejem izobraževanja in poklicev Informativa. Dogodek bo tokrat potekal v spletni obliki, na njem pa se bodo zvrstile slovenske univerze, srednje šole, gimnazije, višje šole ter izobraževalni programi v Sloveniji in v tujini. Obisk dogodka je brezplačen, registracijski obrazec za obisk pa bo objavljen na spletni strani Informative na dan dogodka. Novice je zbirala vajenka Pika pod mentorstvom Maruše.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.